Manatika ni araba tupukulasi tupukubavin luateni wavwezo watu andu izau. Arama swakai kuru hoteli omni distrikia maroteta fata na lanzurufu anketini nonfipata ansata mnitamba zuta tirasila manuni pisini hoteli mameta kamvarkia wisan sakafu azwa miti nuatunzani. Mbula manuwa na mfitunana mchura mzofton zoni antukwa vi unifu nasional ntewalura chila una na norberlala. Ijainu nambara nina nditanshua na mbepati ni antuku na tota mituliara. Misi fiatake na mnita nifanova mbaksini ya dina mcovid-19 etu Madagascara kusa. Nifiparta nchosa miafina nivu mfiara amun. Mbula lacha kumfuli sanzatu machi nita nifanova na vaksini wan covid etu mtikia. Yani vile ni ulna zatu nubo samta ayeyinu tupunatuka tam nifana pujina kizbavi anichekuli aniro. Araka mfana barana na tonu fanzakana iramiam. Mayeru ndimerivu riwankizbavi vopuzina na numka mfulano novambra ruamropulu amruarivu atamzau. Markara samana na mteknisyan na meraka mtikia James Daniel la maluna mikro. Manasana wanaraka ni voveto mnira diodo mbosko. Maria Nanduan ni Andresa Pirenena wan Fiarubana ni Jun Panjifa Tony Satona Makalaza Izan Siketu Madagascar. Rwayefta Vuzina ni Mumban Panjifa Izakatena Mfapesana Anguvumadiu. Nambara Ministri ni Industri Semvata Aram Fanzifana Razafundava Itkara. Faasa Amdavanando to Ministera Yadidini ni Fanara Masu Mfiarubana Jun Panjifu. Demfitunjubana ni Panjifa Amnendekta Manandifiazi. Rasa ira na matu mpanjifa araka mfanazavani, mde saira na ntukatanu, ari saira na tuzankyo ni pamukata sempandara, eni fatam firinenaz. Madayanzara guava na mfapudina na ntukarina yankyo ni panjifu. Makasita kairu fikiambana na mnyaranzu mpanjifa yankyo mminista, amnya didi ya manandekta yanturua nizuleo hindinda, fani fiara amsala mministera amnyalala nkomsira mvata midna kianza amnifanara amasu si mfanabiaza na mnipanjife tomtiki. Ni ministera mvata zenandefa na paki vtatani refamisi niyamba na metiazu mpanjifa uyatani ni minister Edgar Zafundava. Isan zani nifamira na mvidineta na farinambuni zenaza unatikira mafsa miafa tamni tondasi. Nisikuwa nifa nyeza katoa nifitundana, analifa na mfitineta na malo na mfaifa mfidi, ambani ananizirua alaka mfanambarana na tom minister, mbafa nipanjifa misafidi iroyeta na amnifula ewa mpila tana ni. Ivati kia mlafu mbobo wafa indaisikia nisi fuli sanzato nluza vojanari tu Madagascara di luza natira kamfiuvan ni tuetandu afku. Madagascara di voskaji wisandu firenena yefatavulua maniratani yanza din ni fiuvan tuetandu tiro firenena tiyamni ilabulatani chimu Madagascara di tupunantu kalota amze fiuvan tuetandu izai. Fairu firenena vaintanefa na mandusu izaimana na urnasa guavana mandefa iru yetu na mangeza fanana gaz karbonikia inyamnyabakabaka kama nimba nsusu na uzona nutena panimba tutulienana armatunga mfiuvam tuetandu. Rami ifta mvuka tamru fiona mbiresa firenena mumba mfiuvam tuetandu tuni kopa vensetu wata ditukuna nyamzatu miliara dolara isatona. Nutukuni unta umendo firenena mandusu wan firenena tachimu vukatrefa sumbani tutuliena na futu mfiuvam tuetandu zai. Manapi fanazavana mumzear manapaiza na manukana mumba mtutuliena na saad italian sekulfa pena anambuni UST doktera zu aina ande mapian.
Sabata asula sena vi fofau zane awa natungu atatawam ni fiuvaufan tetuandua tam ni fifuri nafaran ni atawe kopu muzan fifuri mbei resa pirenena kasika ni fiuvaufan tetuandua nfurun na zane mekanisma spesifika pour financer le perte et dommage climatique perte et dommage climatique iwa Madagascar te andisa ni pei fuanyu zane uwaf zane u financement io anjaratsika malagasy no mideterminer hoe inona ny besoin inona ny priorité ataontsika mba hahafahantsika misitraka an'izay famatsiam-bola zay zany amina firenena ohatrantsika eto Madagascar aty ambolabola tany atsimo moa zany dia tsika tsy anisan'ny mpamokatra gazy a effet de serre moa zany na hoe entona manimba ny tontolo iainana ry zareo any bolabola tany ambony no mamokatra an'izany hatramina valopolo isanjato hatramina sivifolo isanjato zany zay manimba ny tutul yainan matunga ny fiovanvan tetrano itsika ty izay tsy mamokatra an'izay gazo izay no anisany misaka mafy be mihitsy an'ilay fiatraikan'ilay fiovanvan tetrano zany dia eo no mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ny tokony atao eo anolohan'izay zava-misy izay satria tsy rariny kosa raha mizany hoe zavatra avy any ambony avany no miatraika amintsika dia mipetraka ny fanontaniana inona zany ny vaaolana ny vaaolana efa be dehibe zany le fanoetin'ny communauté internationale hatramin'izay kopy maromaro efa nisy hatramin'izay fa ny fanatanterahana n'le décision tapaka amin'ireny kopy ireny zany nondraindray no maresaresa
amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany direkitra amin'ny fanaraha-maso ireo hôtely amin'ny distrika marotsetra ankehitriny isan'ny fanapaha-kevitra tinapaky ny OMC any atoerana taorian'ny fivoriana maika nataony ireo tompona andraikitra izany antony nandraisana izao fanapaha-kevitra izao moa ny fiparitahany sary tamin'ny tambazotra tserasera maneho ny fisian'ny hôtely mametraka ny varika ho isan'ny sakafo amety tsy mbola voapirofa nefa hatramin'izao raha tena nisy tokoa na tsy ny hôtely mahandro varika araka ny fampitam-baovao etsakilan'izay efa nampatsiany teo aniva ministeran'ny tontolo iainana sy nyfandrosoana lovain-jafy fa voararan'ny lalàna eto amin'ny tanin'ny repoblika an'i madagasikara ny fihazana ny fiompiana ny fivarotana sy ny fihinanana varika voafaritra ao anatin'ny andalana faharoa amin'ny didim-panjakana 5 tsipika 100 sy ny andalana fa 20 ao amin'ny lalàna 5 tsipika 8 sitesa ao anatin'ny fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena amin'ny karazam-biby asiany zava-maniry izany mitarika amin'ny sazy figadrana antranomaizina hatramin'ny 2 taona miampy fandoavana lamandy 10 tapitrisa ariary hatramin'ny 15 tapitrisa ariary ny fandikana izany fa manana anjara toerana lehibe hiarovana ny arena voajanahary any amin'ny faritra atsimo andrefaniny indrindra fa nisokake karazan-tsokatra tsy tany amin'ny faritra atsimo iny nidina be fomba hifampifeza amin'ny fiarahamonina nanomboka nisy tamin'ny taona 2020 izy io saingy novoavoazina tamin'ny toliara hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny 5 Oktobra 2020 dina nahazahoana fankatoavana tamin'ny ambaratonga fitsarana misy ny sazy hifampifihezana voasoratra anatin'ny dina be ho an'ireo izay tratra mangalatra isan'izany ny sokake na eo aza izay fepetra enjan'izay mbola mitoyantrano ny fakana sokatra nytsokosoko tratra to amin'ny faritra atsimo andrefana asokake 2700 no tratra amin'ny tompona andraikitra tamin'ny taona 2020 lasa teo maro hoy andriamatoa anjara mamitinina karela tompona andraikitra ny biby ao amin'ny faritra atsimo andrefana ny lala mpangalatra isokatra io
misy natao hoe kabara laha le olo zany magneky omahoe fa tena tratsina angalatsy de voasazy sazy ma 2 tapitrisa ariary fa raha le olo nefa mandafa mbô tsy nangalatsy na manilikiliky an'le raha nefa le olo an-tanàna manaporofo fa tena tratsy nangalatsy de manomboka kabaro misokatsy misy sazy isan'andro mahakasika zay satria karazana mpampiantrano le olo kabaroa de miantoko vola 2 hetsy isan'andro tamanana omby ary vary arivo-kapoaka isan'andro mandra-pahatapitsy ty kabaro marina fa maro zany maro de maro ny lalan'le mpangalatsy ao ny manondrana mandeha andranomasy zany hoe ny ankamaroany zany de fa tratra teny ambony laka haondra hindesy mbatoliara ao koa ny tratsa amin'ny tômôbily zay efa tratsa tany ampanihy misy ny tratra tany beahitsy ka eto zany de mbo magnentana atsika rehetrarehetra mba hiaro ny bibitsika efa tena falany tamingy any ndrinaminda zahay amin'ny faritra tsy mandrefa azy mahita azy tsy mitovy amin'ny taloha laha taloha rehefa tonga nira de feno biby mandeha araky ny tanàna amin'izao anefa vitsy de vitsy zay raha zay ka magnentana atsika mba hiaraky hiaro amin'io satria tsy vitana irery ny ady amin'ny sokatra sotra
amin'ny tontolo ny politika nanamafy ny mbola maho anatin'ny fitondrana ankehitriny azy ny antoko avy ary nylaza ho tsy mbola manana kandida hotoanana isan'ny votra tamin'ny fionambian'ny toko natao tamin'ny toliara no tarian'ny fro nasional ny teo aloha raha tsirahonana Norbert Lala ny momba izany nambarany ihany ko fa manana savidy malalaka amin'izay kandida hotoanany amin'ny fividiana filoham-pirenena mitiambana satria fahafahana sy zony tsirairay izany mila vola sy fitaovana ny fividiana filoham-pirenena hoy ity filoha nasionaly ny avy teo aloha ity aoka ho izy tsy andrebireby vahoaka rehefa tsy manana an'ireo. Notsaiviny sy niraisiny ohatra tamin'izany ny tsy fananany noety manana ka nanatsoa ny filatsakovidiana tamin'ny taona 2020 ary natonga azy nanoana ny kandida Raval manana marika tamin'izany fotoana izany. Raha momba ny fifidiana solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna ary ny mpanolotsaina kosa dia nambana andeha matora tsirahonana Norbert Lala fa andeha rery ny antoko avy amin'ireo. Nanentana ny olom-pirenena isoratra anaty lisitry mifidy moa izy tamin'ny fionambeny tanterahana tany Toliara io. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika miena noho ny fisiny tsao sy ny fiparitahany vaovao tsy marina ny tany fanaovam-baksiny eto Madagasikara onitalepatry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga. Dokotera Rakotoary Vonimanitra, mbola latsaka ny 100,000 mantsy ny tany fanaovam-baksiny miady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara. Nandritra ny lohabary andasy momba ny ady amin'ny tsao sy ny vaovao diso amin'ny sehatry ny fahasalamana no karakarainy ilotsera amin'ny alala mitetikasa Rotida Intesta Omaly 4 Mars. Atsy ny fanaovam-baksiny miady amin'ny COVID-19 ihany fa nahitana izay fihinanan'izay ihany koa ny fanaovana vaksiny zaza latsaka ny rotona teto amintsika. Nandray anjara tamin'ny lohabary andasy io moa ny mpanao gazety sy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ary ny solotenam-panjakana. Tanjona ny tadiavana vahaolana iombonana ahafahana manome vaovao marina mandritra ny fisiny ny valanaretina sy ny sehatry ny fahasalamana amin'ny akapobeany. Efa ela no nisiny ny fanaparitahana vaovao diso ary manimba ny asa fanaova gazety zany hoy ny olafitry ny mpanao gazety ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Monica Rasolo Arsom. Fa tsy mbola miova ny fivoaran'ny fisiny valanaretina COVID-19 fa miverina isaky ny enina na valo volana eo foana ny andiany raha nifanadihadiana natao tamin'ny mpitsabo. Io no ahafahana manazava ny fiakaran'ny isan'ireo olona voatily fa marary tao anaty amin'ny tapa-bolana izao. Raha ny antontanisa navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka teo anelanelan'ny 4 hatramin'ny 10 Mars lasa teo moa dia nahitana olona vaovao misa 250 voatily fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus ka ny faritry Vakinakaratra no manana tambony izay misy olona marary 80 manaraka azy ny eto Analamanga. Hita kosa nefa hoy ny mpitsabo fa manomboka mahazaka ny fandalova amin'ny tsimokaretina ao aminy ny vatan'ny olombelona raha mita tamin'ny andiany voalohany. Fanadiadiana natao tamin'ny mpitsabo dokotera Fidy Barniay.
Rehefa nalovany taona ny ankamaron'olona dia mazana antsina hoe milite kolektiva ny dokotera otriny hoe vaksiny voatsana azy an dia lasa mirina indray satria samy mazo zay fiarovana zay taona ndreo dia milasaka izy dia tsy maharitra ela be zay ery fiarovana fompozena hoe vaksiny voatsana ary fobe fa nyolombolana ka hatramin'ny fahavolana ianoe farakanzay dia mirina taona ndray zany zay fiarovana zay nyolobka miakatra azykelikely zay ndeha manaraka nampady manaraka fajafona tanatan fa fotsiny hoe raha hoarina tamin'ny andiany voalohany tamin'le tony vady tamin'ny tonaroposinaro sratana pasoarovona tamin'izany fotoanazay hoe manaratana de tena fazabe ny olamaty tsy tamin'izany lopitaly fanaovana tenaaaaaaaasara nany tamin'ny manatina ny tamin'ny matry miaran'ny zanydaho Je suis un peu plus de temps.
Eo amin'ny tontolo ny fikaroana nanazava momba ny firafitry ny harena kibontany ao amin'ny toeram-pitrandrahana ranobe Antoly Arafaroa ny mpampianatra mpikaroka momba ny harena ambamin'ny tany ao amin'ny sampam-pampianarana siansa dokotera Randriamalala Leonepaul. Nambarany fa tsy misy volongana uranium sy thorium sy fasy mainty ao ranobe araka ny fanadiadiana natao izy tsy betsaka ny uranium sy ny thorium ny potasium sy ny radon ao amin'ny firafitry ny vato any ambamin'ny tany any ranobe izay. Fanazavany dokotera Randriamalala Leonepaul.
Ao anatin'ny fasy mainty io a dia misy ilay ataontsika hoe fasy mainty ary misy ilay fasika manampy azy. Ary ao anatin'io samy fasy mainty io dia misy karazana mineral be dia be. Iny zany le atao amin'ny teny vazaha ialana tsiny fomba fanazavana, iny le atao hoe cortège mineralogique. Fantanina petraka zany zao hoe ahoana le fidiran'ny uranium sy ny thorium na ny potassium ao anatiny. Lay mineral cortège mineralogique amin'ny fasy mainty indrindrany ao ranobe dia monazita sy ny zircon anisany mitondra ny radioactivité. Ary any anatin'ireny minero radioactif mitondra radioactivité ireny no tsarainy rehefa manao analisy, de ahitana ny firiny thorium ao anatiny, firiny uranium ao anatiny, firiny potassium ao anatiny, ary arivotra moa de firiny radon ao anatiny. Karaha izay zavatra zay ny donana tsy misy ao anatin'ny cortège mineralogique ny thorium sy uranium fa monazita sy zircon porteur de minéraux radiation radioactif. Raha tsorona zany ao anatin'ilay cortège mineralogique ny fasikaranobe dia tsy misy bolongana uranium, tsy misy bolongana thorium, tsy misy bolongana radon na potassium ao anatiny.
Ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina namoany ho anivon'ny zandarimariam-pirenena any Ambirobe filazana fikaroana no lay farendrehan'ny sambo tany Akazomborona any Ambanja tamin'ny sabotsy alina teo ny olona misa roa. Voalaza fa ho atin'ny totrika iny fanondranana olona antsokosoko saika hiazo any Nosy Mayoteny. Vehivavy antsoina hoe Be Suzette monina any Ambanja sy lehilahy antsoina hoe Bema Ambroise na Iamboro monina any Ambirobe ireo olona karohana ireo. Hatramin'ny malaniva moa dia nahatratra efatra amin'ny telopolo ny isan-dorazana hita tany amin'ny faritra manodidina ny Tsangalondrozy. Tsy fantatra mazava moa ny isan'ireo mpandeha nentin'ity sambo miaran-doza ity. Raha ny vaovaovao ray taorian'ity Tsangalondroza dia nisy olona maherin'ny roapolo no avotra saingy lasa nandositra izy ireo noho izay fikasana iondrana antsokosoko ho an'ny Mayotte izay. Tadiavina noho izany dia olon'ireo mba ampahafantarana ny tena zava-nitranga natonga izao loza izao. Fahananeo ny alaheliny vokatra ny fahamozana olona ain'olona maro noho ny farendrehan'ny sambo nitondra fitomponenana tao Akazomborona kominina ambanivohitra Beramanja ny rafitra iraisam-pirenena ho an'ny fitomponenana na ny OIM eto Madagasikara. Maneho ny fiarahamonin'ny ho an'ny fianakaviana nanana maty ihany koa izy ireo. Nanomboka tamin'ny taona 2020 araka ny filazana gazety navoaka ny OIM eto Madagasikara, maro ireo fiondanana tsokosoko makamy Mayotte miainga amin'ny morotsiraka Madagasikara no tratra amin'ny tompona andraikitra ary nandraisana fepetra izany. Namozana ain'olona folo marana efa ity fikasana nitranga ny ahiny sabotsy lasa teo ity. Manohana tamin'ny governemanta amin'ny ady atao amin'ny fandanana olona antsokosoko ny OIM ary manao tantsoroka ho an'ireo olona mampiasa amin'ity sarotra tahaka izao ihany koa. Fa niatrika fitsarana omaly kosa ireo mpianatra miisa fito ambin'ny folo voaroroy tamin'ny fandoroana trano tao amin'ny oniversite an'Ambondrona any Mahajanga tamin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary lasa teo. Nampidirina mponja vonjimaika ny enina tamin'izy ireo ary nahazo fahafahana kosa ny raika ambin'ny folo amba. Raha tsy aivona moa dia tsy fifankazahoana teo amin'ny samy mpianatra taorian'ny lalao baolina kitra natao amin'ny mpianatra vaovao avy any Analalava sy ny avy any Bialanana no nitarika nikorotana ka niafara tamin'ny fandorana ny tranon'ny mpianatra. Nisy ireo naratra nandritra izany ary maro ny fahasimban-javatra nateraka io firehetany trano io. Mpianatra efatra ambenimpolo no nanjary tsy nanan-kialofana taorian'izay tranga izay. Amin'izay vavahana ny vafiarahamonina izay an-trano dia niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera omaly ny fahafatesan'ny benitanànana morovolo distrikna farafaravola aoany amin'ny faritra alotriny. Voalaza ho tsy nahatsiaritena tao amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny dirany ny andianoany vahininy Cyril Damien François ka nentina teny amin'ny hôpitaly saingy tsy tana intsony ny ainy. Tsy fantatra mazava ny antony nahafaty azy saingy tombanana ho vokatra ny fijanoana amin'ny fony tampoka. Efa nitanterahana mariana ny fitsiriana ny razana anamariana izany. Nisokatra ankehitriny ny fanadiadiana ahafantarana izay zava-nitranga ka nitarika izao fahafatesan'ny benitanànana morovolo any amin'ny distrikany amin'ny farafara vola izao. Famandaona itokana kosa ny mpiasa tanana dia ny vohitra any Farafangana dia tanana izy ireo amin'ny tsy fahazahoana ny karama nanomboka ny volana aogositra roa amby roapolo sy roa arivo hatramin'izao. Mitatitra ny vaovao amin'izay Elson Vincent mpanao gazeta ny radio Ratsiana. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tanterahana ny Paraguay nanao komaly hatramin'ny rampitso alakamisy ny andehany faharoa amin'ny kongresy latino-amerikana anitrahana ny paikady iadina amin'ny fanarotana aranofo. Loahevitra diniana mandritra izany hoe mikarakara mampafantatra sy mampita asinga manandanja ifehezana ireo trangana fanarotana aranofo. Manay anjara amin'izany ny eglizy any amin'ny toerana. Zava-dehibe sy maika ny fiarovana ireo tena marefo ho i Papa François amin'ireo iveka sy kardinaly mandray anjara amin'izany kongresy izany. Nandravarava izay nilalovany tany Malawi sy Mozambika ilay rivotoza Fruidi niteraka fiotsahan-tany sy tondra-drano ka nahafatesana olona mahery ndroanjato izany hatramin'ny omaly. Niovaova moa ny lalan'ity rivotoza ity ka tafetsitra amin'nytanety mpandrony tany Mozambika tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo izy nialohan'ny dirany tany amin'ny faritra atsimo Malawi omaly. Io firenena io no tena nitondra fahaisana hatramin'izao. Nahitana olona maty sy folo amin'nyzato naratra efatra amin'ny valopolo sy dimanjato ary mbola misy fito amin'ny telopolo ireo tsy hita hatramin'izao. Misy roa alina hoany ireo mponina any Malawi no tsy manan-kirofana avokatr'izao fandalovan'ny rivodoza Fredy any amin'izao. Ahinona nisian'ny valanaretina kolera aorian'ny fandalovan'io rivodoza io. Olona zato no voasambotra ahiahiana ho tompon'antoka tamin'ny fanampozinana ankizivavy any an-tsekoly tany Iran araka ny fanambarana nataon'ny fanjakana iraniana ny roa ambin'ny folo masa lasa teo. Maherin'ny dimy arivo mantsy ireo ankizivavy voampozina tany an-tsekoly nanomboka amin'ny volana novambra roa amby roapolo sy roa arivo hatramin'izao. Sekoly lise oniversite telopolo sy roanjato no nisy azy ireo ary any amin'ny faritany dimy amby roapolo amin'ireo raika amin'ny telopolo any Iran any. Tany domondoza noho izany ny fanabiazana ny ankizivavy any Iran amin'izao fotoana izao. Maneho ny atezerany manoloana izao tranga izao moa ny ray aman-drenin'ny mpianatra iranianina. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao mandrapitafa tompo klasy tompoko vavy.